Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje. Dobar dan, godinu dana je prošlo od hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića. Još nema zvaničnih informacija o toku istrage, a mediji pišu o tome da policijski inspektorat u Prištini tek sada pokreće istragu o tome na početku emisije. U središtu pažnje danas i o položaju žena i rodnoj ravnopravnosti. Žene i dalje zarađuju 17% manje nego muškarci za iste poslove i nema ih dovoljno na rukovodećim položajima. U najlošijem položaju su žene na selu i samohrane majke, rečeno je danas na skupu posvećenom rodnoj ravnopravnosti. A gošća emisije je Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici. Pitaćemo da li se žene danas češće odlučuju da prijave nasilje u porodici. Ja sam Ivana Pribićević, u središtu pažnje sa vama do 18 časova. Je časova, 10 minuta, emisija U središtu pažnje. Godinu dana od akcije kosovske policije na severu Kosova, kada je na brutalan način uhapšen direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, privremene prištinske institucije su, kako prenose tamošnji mediji, primorane da sprovedu istragu. Zamenik kosovskog ministra policije u ostavci Milan Radojević kaže da je još pre godinu dana uputio zahtev prištinskoj policiji da se sprovede istraga i utvrdi odgovornost pojedinaca zbog načina na koji je Đurić sproveden u Prištinu, ali da tim povodom ništa nije urađeno. Više detalja Tanja Vujisić.
Zamenik kosovskog ministra policije u ostavci Milan Radojević kaže da još uvek nema nikakvih rezultata istrage povodom ovog hapšenja, a da je ovo važan test za prištinske institucije na kome će se videti da li one funkcionišu ili ne.
Smatramo da ovaj vremenski period koji je protekao godinu dana je ipak previše da se ta istraga završi, da se izađe sa nekim prvim konkretnim rezultatima, jer ima dosta svedoka, ima dosta videomaterijala kao dokaz koji nadležne institucije mogu iskoristiti, ukoliko naravno žele da završe tu istragu i da izađu sa prvim konkretnim rezultatima. Mi ne želimo da prejudiciramo bilo kakvo rešenje, mi samo želimo da se kaže ljudima koji su pretrpeli tog dana nasilje, koji su bili prebijeni pučanim cevima, novinarskim ekipama su razbijene kamere, da dobiju odgovor zašto se to radilo, je li to legitimno, je li to po pravilima, znači procedurama kosovske policije ili kako. Znači, želimo odgovor na to pitanje, je li to u skladu sa nekim zakonom, ali su prekršene određene procedure. Ukoliko jesu, želimo da ti ljudi budu sankcionisani za te.
A potpredsjednik Srpske liste i poslanik u Skupštini Kosova Igor Simić za Radio Beograd kaže da je na neki način hapšenje Marka Đurića bio uvod u sve ono što će se dešavati u proteklih godinu dana na relaciji vlasti u Prištini i Srba na Kosovu i Metohiji.
Činjenica jeste da je na današnji dan pre godinu dana otet direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić uz primjenu brutalne sile prema legalnim i legitimnim predstavnicima srpskog naroda i jeste, to je bio vesnik, ako ne zaboravimo i ubistvo gospodina Olivera Ivanovića, da se Srbima na Kosovo i Metohiji spremaju više jednostranih poteza sa ciljem apsolutne destabilizacije prilike na terenu, ali i ugrožavanja načina života Srba na severu Kosova i Metohije pre svega. Tu pre svega mislim na nakon toga uvođenje jednostranih taksi kojima se blokira distribucija srpskih proizvoda Srbima na Kosovu i Metohiji, ali i usvajanje pravnih akata uvezanih za Trepču, formiranje nekakve vojske Kosova, pa i najave otimanja univerzitetu Prištini sa primjenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Dakle, svaki segment života Srba na Kosovu i Metohiji je pogođen, a sve sa ciljem da se mimo dijaloga u Briselu jednostavnim, neretko i nasilnim metodama reše problemi između Srba i Albanaca kako ih vide politički predstavnici u Prištini.
A bivši ministar poljoprivrede u vladi Kosova Nenad Rikalo, koji je bio pretučen pre godinu dana prilikom hapšenja Marka Đurića, smatra da je cilj bio da se prekine dijalog između Beograda i Prištine i dodatno oteža položaj život Srba na prostoru Kosova.
Sedamnaest je časova 13 i po minuta, u središtu pažnje i o rodnoj ravnopravnosti. Pred poslanicima Republičkog parlamenta uskoro će se naći zakon o rodnoj ravnopravnosti. Taj dokument ne znači diskriminaciju muškaraca, već iste šanse za oba pola, poručila je predsjednica vladinog koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. Ona je na skupu Žene lideri promjena, koji je u Beogradu organizovala Adria Media Grupa, poručila da žene i dalje zarađuju 17% manje nego muškarci za iste poslove i da ih nema dovoljno na rukovodećim pozicijama. Ministarka za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović istakla je kako su u najlošijem položaju žene na selu i samohrane majke. Predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji smatraju da je ključna stvar za promjene obrazovanje, pripremila Marina Bajić.
Indeks rodne ravnopravnosti Evropska unija meri od 2013. Srbija je jedina zemlja koja nije članica, a koja je taj indeks uvela i to pre 2 godine, otkriva Leoneta Pajer iz delegacije Evropske unije u Srbiji.
Regarding the total index value, Serbia is ranked 22nd.
Rezultat je isti i za 2017. i za 2018. U poređenju sa zemljama članicama oba puta ste zauzeli 22. mesto. Najveći uspeh postigli ste u politici jer imate sve više žena u vladi i parlamentu. Najmanji pomak zabeležen je u zaradama i korišćenju slobodnog vremena. Žene i dalje zarađuju manje nego muškarci za iste poslove, a troše mnogo više sati na neplaćene obaveze kao što su briga o kući, deci i bolesnim članovima porodice.
Sve to posebno teško pada ženama koje su samohrane majke i nemaju ničiju pomoć, dodaje ministarka za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Upozorava da su u nezavidnom položaju i žene na selu.
Podaci Republičkog zavoda za statistiku ukazuju da je broj muškaraca i žena, na primjer koji žive na selu, poprilično izjednačen, ali i da su žene, koje su inače vrlo posvećene i angažovane na seoskim domaćinstvima, iako je u odnosu na muškarce tek svaka peta žena vlasnica poljoprivrednog gazdinstva i to ne retko kao jedina moguća naslednica, ipak relativno često kulturološki u drugom planu. Podatak da trećina naših sugrađanki starijih od 65 godina nema čak 2 para obuće podsjeća da starija žena na selu spada u posebno ugroženu kategoriju stanovništva.
Zato nam je glavni zadatak, napominje ministarka, da svi počnemo da doprinosimo stvaranju okruženja u kojem žena želi da uči i usavršava se kroz čitav svoj život.
U kome žena želi ona mesta gde će da radi na sebi i traži profesionalni i lični put koji joj najviše odgovara, gde će se boriti za društva koja pomažu nejednakima, koja pomažu ženi kao majici da se ostvari kao roditelj na najbolji mogući način, kao i sredine u kojoj žena ima vremena da se posveti sopstvenim potrebama koje su ponekad samo njene, a izvor su ostalih energija za nju. Prema zvaničnoj statistici, u našoj zemlji visoke škole i fakultete češće upisuju i završavaju žene. U 2016. godini više je bilo žena doktora nauka prema podacima statistike, a podaci također govore da većinu korisnika interneta čine upravo žene.
Srbija je već dosta toga uradila kako bi osnažila žene, kaže predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. Pre 4 godine smo, podsjeća, nametnuli rodnu ravnopravnost kao temu i usvojili važne dokumente, poput Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i Zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom.
Ono gde nismo uspeli, ono što mislim da je i dalje ozbiljan u stvari problem i negde nas vraća i može da nas vrati na početak, nismo uspeli još uvek da usvojimo novi zakon o rodnoj ravnopravnosti, a kao što sam rekla, ipak u zakonima i odatle sve počinje, negde tu se sve i završava. I zaista mislim da to moramo da uradimo što pre, jer to nam daje mogućnost da stvaramo te jednake uslove.
Zakoni ne vrede dok se ne oslobodimo predrasuda, uvereni su stručnjaci. Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović kaže da je problem što mnogi i danas rodnu ravnopravnost izjednačavaju sa diskriminacijom muškaraca.
Jer naravno da žene i muškarci nisu isti i nije poenta da imamo one primere da žena vozi bager i da na taj način pravimo sprdnju sa tom temom, nego da omogućimo da zaista svako ko je kompetentan za određeni posao ima pravo da ga obavlja. Naše poštovanje tradicije ne znači da kroz tradiciju podržavamo neravnopravnost. Tradicija treba da izvuče ono što je najbolje u našem društvu i da negujemo te aspekte. I zato smatram da je uloga obrazovanja izuzetno velika da tu promenu i ostvari.
A treba početi od osnovne škole i podizanja svesti kod devojčica, slažu se sagovornice. Ako u najranijem uzrastu shvate da imaju ista prava kao i muškarci, moći će, kažu, da se izbore za sebe.
17 je časova, 20 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Na redu su reklame, zatim malo muzike, a potom sledi razgovor sa gošćom emisije. Uskoro u studiju Vesna Stanojević, koordinatorka savetovališta protiv nasilja u porodici. Sa gošćom će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
Doktor Aleksandar Đorđević, ortoped i onkolog, govori o tome zašto voli delo 915. Tragedija jednog naroda, Branislava Nušića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Oh,
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Šta se promenilo od donošenja zakona o sprečavanju nasilja u porodici? Da li su žene danas hrabrije da prijave nasilje? Na šta nas upozorava statistika u ogledalu stvarnosti? Šta je najvažnije u partnerskim odnosima? Gošća emisije U središtu pažnje Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
Koliko je, gospođo Stanojević, porodično nasilje u Srbiji dalje prisutno?
Porodično nasilje, nažalost, je i dalje vrlo prisutno, bez obzira, naravno, na sve okolnosti, imajući u vidu i zakon koji će biti sad u junu 2 godine, kako je stupio na snagu, koji se zove sprečavanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Međutim, nasilje se nije mnogo smanjilo. Taj zakon je u stvari jedan preventivni zakon koji reakcijom na licu mesta od strane policije čini jednu veliku stvar u smislu da se nasilnik iz stana može i da iseli, naravno kratko vreme koliko je potrebno se pokrene postupak, da se njemu izriče zabrana prilaska žrtvi, odnosno ženi ili deci, zavisi koji je u pitanju, koja je žrtva nasilja, ali sa druge strane nasilja ima još uvek, jer nažalost da bi taj zakon imao svoju punu primenu potrebno je da se svako nasilje koje se dešava u porodici, van porodice, među partnerima, sasvim svejedno prijavi. Pošto to nije slučaj, pošto se kod nas nasilje ne prijavljuje, ili bolje rečeno ne prijavljuje često, onda naravno ni efekti zakona ne mogu biti onakvi kako se to očekivalo. Jer većina žena koja u Srbiji trpi nasilje, ona nažalost o tome ćuti. Ćuti jer je sramota, ćuti jer nema podršku, ćuti jer su žene manje više uvek krive. U Srbiji su žene uvek krive, jer možda institucije ne reaguju na pravi način. Jer sve to, onako kad se sagleda globalno, ispostavlja se da žene ne prijavljuju nasilje očekujući da će se neke stvari promeniti na bolje, da će nasilnik biti bolji, a da one time što ne prijave ili što, ajde da kažem, njega štite na neki način, one u stvari smatraju da su njemu učinili uslugu i da on zbog toga treba da bude bolji nego što je bio do tada.
Kako objašnjavate taj paradoks da evo već 2 godine imamo zakon, ali i druge zakone koji štite žene od porodičnog nasilja, međutim nasilje i dalje prisutno? Objasnili ste da žene ćute, najčešće ne prijavljuju nasilje. Šta su vaše iskustva od kada se bavite ovim poslom? Šta ste uočili? Da li ima nekih promjena?
Naravno da ima. Od kada se ja bavim ovim poslom, pošto tome ima baš onako mnogo godina, mnogo stvari se promenilo. Uopšte to više nije onako kako je bilo. Nasilje u porodici, nasilje na ženama, u to vreme kad sam ja počinjala i kada su počele u stvari te, ajde kažem, vrste pomoći od SOS telefona pa nadalje, o nasilju se uopšte nije govorilo. Nasilje se smatralo ili bolje rečeno podrazumevalo kao sastavni deo jedne veze, jednog braka, gde ako dođe do neke tuče ili svađe, to sve ogromno, to je njihova stvar, oni će se sutra pomiriti, pa će šetati zajedno, a ja sad treba da reagujem na neki način. Naravno, svi su to izbjegavali. Nasilje se smatralo deo, i jeste suštinski deo patrijarhata, našeg vaspitanja, našeg straha od toga da ako prijavimo bit ćemo kažnjeni na neki drugi način, da će nas ignorisati okolina, sredina, svi redom, jer tu je u pitanju uvijek i njegova porodica, njegova okolina, njegovi prijatelji koji će to da aminuju, kako bi se reklo, i koji će da uvijek kažu pa dobro, to nije ništa, dešavaju se gore stvari, pa jedan šamar nije strašan, pa onda žena ili devojka koja dođe kod nas i kad je pitate da li vas partner tuče, ona kaže ne, samo me šamara. što govori o tome da u Srbiji šamar se ne smatra batinama, što je greška, jel tako, i gde se i dalje smatra da je to prosto nešto što može da se toleriše i treba da se toleriše, jer sad za Boga šta će biti od jednog šamara. Međutim, taj šamar je uvek uvod u veće probleme. Taj šamar je uvek uvod u neke veće batine, maltretiranje, zlostavljanje na razne načine koji smo, nažalost, svedoci dan danas da čujemo, vidimo preko nekih medija i ovdje gde se, kad se neka žena pretuče se na takav način da prosto ne možete da verujete da je tako nešto moguće. Da je moguće da momak onako pretuče devojku u Novom Sadu, da o tome danima svi pričamo i sva štampa o tome piše, jer je neverovatno da jedan mlad čovjek može da ima toliko zla u sebi, toliko ljubomore, da se to graniči sa mržnjom. Jer znate, mi kad pričamo o ljubomori, nažalost u Srbiji se ona smatra dokazom ljubavi. I većina žena će reći, pa on mene voli.
Da, to zato sam upravo htjela da pitam, šta vam kažu žene koje su u takvim vezama i zbog čega su u takvim vezama sa takvim osobama?
Znate kako, žene ili devojke svejedno, pošto ja evo na tribinama, uvijek pričam o tome da ne treba da se povinuje tome i da misle da je sve to što se dešava proizvod neke i ljubavi, i naklonosti, ne znam, kao i umerena ljubomora je dozvoljena, pa ne znam, mi svima prija kad je neko malo ljubomora. I šta to znači? Gde ta umerenost prestaje? Odakle ona više nije umerena? Da li neko nekoga treba da besomučno pretuče da bi ta ljubomora došla do izražaja i da onda kažemo, pa dobro, ta ljubomora može stvarno da bude strašna. Ljubomore patološke uglavnom dovode do ubistva. Znači, sva ubistva koje imamo, manje više, a prošle godine je 31 žena ubijena u porodičnim svađama, od čega 8 majki, sva ta ubistva su proizvod patološke ljubomore u partnerskim odnosima, ne govorim u tim odnosima između majke i dece. Znači, to je patološka ljubomora koja dovodi do ubistva. I ovaj mladić u Novom Sadu je mogao, jer koliko sam ja videla i štampe, on je izašao, a ona je iskoristila priliku kad je on izašao da ode u bolnicu i pozove drugaricu. U slučaju da se on vratio, ko uopšte može da garantuje da on ju ne bi ubio? Vrlo je moguće da bi ona završila, da bi se cijela ta priča završila sa smrtnim ishodom. Jer neko koji je stanio na tako zverski način da tuče, da je polomi rebra, da ne znam, peglom je peče ruke i sve ono što smo imali prilike da vidimo u štampi, da ja to ne nabrajam, naravno taj može potpuno, već imao nož kod sebe, sekoje noge, lice, ne znam, nije šta sve. Znači, mogo je da je ubije. I to je onda, naravno, ove godine imamo dve žene koje su ubijane u porodičnim svađama, što u odnosu na prošlu godinu mnogo manji broj. E sad, mnogo manji, naravno, ni jedna žena ubijena nije potpuno, to nema opravdanje nikakvo, ali hoću da kažem da smo mi prošle godine u ovo vreme već imali 8 ubijenih žena. Znači, situacija trenutno bolja, daj Bože, naravno, tako i ostane. I moguće da je to proizvod zakona za koji ste me malo pitali. I uopšte ta kampanja koja se vodi, to što se o tome priča, to što, evo i ova emisija vaša je posvećena tom problemu, znači mi generalno imamo trenutnu situaciju da je nasilje jedna aktuelna tema. Nasilje nad ženama je vrlo aktuelno. Nasilje, nažalost, naravno, ali nasilje uopšte u ovom društvu koje nam je poznato na raznim nivoima upravo i dovodi do ovakvih problema.
Da li su žene, devojke, žrtve nasilja upoznate sa mogućnostima koje im zakon pruža, sa novinama? Imaju li dovoljno hrabrosti da zatraže pomoć? Šta je vaš utisak?
Evo prvi odgovor na prvo pitanje. Da li su upoznate? Pa zavisi od kraja, zavisi od sredine, zavisi od žene. Nisu sve žene upoznate. Imate vi žene koje, nažalost, sada, u ovo vreme, žive u maltene nekim ropskim odnosima. Pogotovo u nekim, ajde kažem, udaljenim krajevima Srbije, do kojih ne dolaze sve ove priče koje mi danas pričamo ili koje će se pričati na nekom drugom mestu. Jer prosto ne dozvoljava im se da dođu do nekih informacija. Znate, ja znam mnogo žena koje kod nas kada je došla, rekla je, znate, čim na televiziji počne o tome da se priča, o meni je program. Jer ne želi da čuje ona, podjedan je ona, nije on u pitanju, on zna on šta je šta, nego ona, jer onda se boji da će ona reagovati neadekvatno i da će to naravno po njega imati određene posljedice. Žene to prihvataju na neki način, ali sa druge strane ostane im to u glavi da postoji neko ko može da im negde pomogne, kome mogu da se obrate. I naravno da to povećava broj onih koji zatraže pomoć na vreme. Ali sa druge strane ne dopire i ne dolazi to do svake žene. I to moramo da znamo. I tu su opet neke, znate, kažem vam, pogotovo u manjim sredinama. U manjim sredinama gde se nasilnik i svi ostali poznaju, gde su oni često u tim nekim rodbinskim, kumovskim, komšijskim, nije bitno, odnosima, onda se tu to preko toga prelazi, onako bez ikakvih problema, svi se pravi da ne vide, da ne čuju. Naravno, ženi koja je žrtva, niko ne veruje, ili ako je veruje, uvek imate ono, ma daj, da, dobro, prećuti malo, deca, ne znam, ovakvi, onakvi razlozi, porodica, i žena prelazi preko toga računajući da će to biti drugačije, da će biti bolje, da će se on promeniti, rađa decu, pokušava da na sve moguće načine obezbedi neki normalan i pristojan život, ali to se na kraju ipak loše završi, jer znate, nasilje, ako ništa ne uradite da ga sprečite, vi ćete ga fakat trpiti ceo život.
Kako pomažete ženama koje vam se obraćaju za pomoć?
Znate kako, zavisi od toga šta žena očekuje i s kakvim očekivanjima dođe. Jer imate, vi imamo jako mnogo žena koje zovu telefonom i koje zatraže telefonski savjet, pomoć, informaciju, i u tom smislu im se to i da ili uradi. S druge strane, mi imamo dve advokatice koje rade kod nas u savjetovalištu, koje primaju žene kojima je potrebna advokatska pomoć, koje sa njima razgovaraju, koje njima pišu ta inicijalna pravna akta od tužbe pa nadalje, i gde se prati, ajde uslovno da kažem, taj postupak. Imamo i advokatsku kancelariju Veselinović, gde se takođe besplatno pruža advokatska pomoć i zaštita ženama koje se njima obrate, a žrtve su nasilja. Znači, to su te dve ove mogućnosti. S druge strane, sreće ili kako hoćete, imamo i sigurne kuće. Znači, to je ono što je bio, da kažem, vrhunac zaštite, jer date, radili smo mi i bez sigurne kuće do 2000. godine, pa smo stvari shvatili da vi, verbalna pomoć nekada nije nikakva pomoć. Jeste u smislu da vi nekoga saslušate, da neko može da vam ispriča svoju priču, da mu verujete. To su sve principi na osnovu kojih se radi. Ali s druge strane, ako je neko izbačen na ulicu, ako nema gde da prenoći, ako nema dinara u džepu, ako ima situaciju da ne sme da se vrati jer će biti ko zna na koji sve način kažnjen, onda je situacija da ona mora da se smesti sa decom ili bez dece, zavisi. Jer to je jedini način u stvari da je pomognete. Tako da je to onaj, da kažem, ne kažem poslednje, ali jedan od vrlo bitnih načina zaštite i pomoći kad su žene žrtve nasilja u pitanju.
Može li se nasilje u partnerskim odnosima generalno smanjiti ekonomskim osnaživanjem žene?
Može. Može. Naravno, pored onog što sam malo pre rekla, da žene u većini slučajeva veruju da će se nasilnik promeniti, da zbog toga i dugo i trpe nasilje, zbog toga žive sa nasilnikom, jer nemaju neke mogućnosti, iskreno. Ali sa druge strane, pored toga, ekonomski moment je možda drugi po značaju u odnosu na to koliko žene trpe nasilje, upravo zato što su ekonomski zavisne i što nemaju mogućnosti da same zarade neki svoj novac sa kojim bi one raspolagale. I u slučajima kad žena radi u tim odnosima gde je nasilje zastupljeno u toj porodici, i kad žena radi, nasilnik se trudi da je na neki način natera da ne radi. Jer time što ona radi, ona se njemu izmiče. Ona nije više neko ko samo njega mora da sluša. Ona ipak na tom poslu, kakav god da je, stiče, da kažem uslovno, nova poznanstva, nove prijatelje, ima prilike nešto drugo da čuje. Ovako je ona, prvi oblik nasilja jeste eliminacija od okoline, sredine, porodice, jer u toj eliminaciji ona ostaje sama i ona je neko kome on sve vreme, kako da kažem, da ne kažem solim pamet pod navodnicama.
Da, mnoge žene nisu vlasnice nekretnina.
Naravno, to je u većini slučajeva nisu.
Da.
A onda imate žene koje, mislim, mene uvek to zgrane, jer ne mogu da verujem da žene to rade. Žene prodaju neku svoju ličnu imovinu, u smislu neku kućicu ili već stan koje su nasledili, i taj novac njemu daju u kešu, bez priznanice, bez ičega, da bi on završio kuću. A u kući oni žive oboje, a kuća se vodi na njegovog oca. I on završi kuću, naravno, njenim parama, dođe do razvoda ili rastanka, koja je vanbračna zajednica, ona ne može nikako da dokaže da je u tome učestvovala, on kaže nije tačno, to je kuća mog oca, ona nikakve pare meni nije dala. I žena ostaje potpuno bez ičega. Prema tome, i mi žene mislim da nekako moramo malo da imamo više, da budemo opreznije, to ne znam da ne upotrebim neki teži izraz, da prosto budemo oprezniji, da shvatimo da ljubav nije ta koja će da traje ceo život. Da tu postoji drugi period, znate, do ljubavi, ali tu mora postoji i tolerancija, i razumevanje i sve ostalo, jer u svakom drugom slučaju to može stvarno da se završi na najgori mogući način.
Koliko je psihičko nasilje opasno, koliko je prisutno, koliko su ružne reči, psovke, dranje,
pogubne za žene.
Pogubne.
Da. Znate kako, neki stručnjaci smatraju da psihičko nasilje može da bude još gore, zato što se dugo toleriše. Jer mi, prema nekim istraživanjima, doduše davno rađenim, mi u Srbiji se smatra da svaka druga žena trpi psihičko nasilje, svaka druga, a svaka treća fizičko. E sad,
mnogi ne veruju tu statistiku.
Pa dobro, ne moraju ni da veruju. Znate, svaka statistika se radi na uzorku, prema tome. To je rađeno pre nekoliko godina, ali nisam sigurna da bi sad situacija bila nešto mnogo bolja. Međutim, psihičko nasilje je nešto što ženu u toj meri može da promeni, da ona više ni samu sebe ne prepoznaje. To jeste cilj nasilnika. Znate, kada vam neko stalno govori najružnije reči, kada vam neko stalno vas ubeđuje da vi ne vredite ništa, da niste sposobni ni za šta, da niko neće da niko neće da vas trpi zato što ste nesposobni, glupi, ovakvi, onakvi, ili ucena, to što kažete, sistemom, ako ne uradiš to, ja ću tebi ovako ili onako, i kad to godinama slušate, vi počnete u to da verujete. To je ono što je najstrašnije u toj priči. Mi smo imali ženu koja je došla i rekla, ja sam posle 3 godine izašla iz kuće, prvi dan, prvi put kad je došla kod naše advokatice. I naravno na pitanje zašto, pa kaže, ja nisam mogla da izađem jer mi je on svaki dan govorio, nemoj da izlaziš napolje, vidi na šta ličiš, svi će da se od tebe plaše, svi će da se okreću za to. Kaže, ja sam išla u ulicu i sve vreme se okretala i gledala da li ljudi mene gledaju. Toliko je bila nesigurna. Znate, to jeste cilj nasilja. Da se ta osoba u toj meri poremeti, da onda oni u većini slučajeva kad dođe do nekih ozbiljnih svađa, tuče i tako dalje, potežu za tim, a pa ona je luda, ona je lečena, ona pije terapiju psihijatrijsku, ona ovakva, ona onakva. A takvom je u većini slučajeva napravi on, naravno, ne kažem, i samo objektivnih bolesti, jer to je druga priča.
Da li ste imali priliku da razgovarate sa drugom stranom, da tako kažem, sa nasilnicima?
Mi to ne radimo. Mi smo jednostavno organizacija koja pomaže, zastupa žene, pomaže ženama i pokušava da ih zaštiti koliko može, jel? I u tim sigurnim kućama najviše. Ali ne razgovaramo sa nasilnicima u smislu da oni dođu kod nas i pričaju da su oni iz opravdanih razloga, ne znam, uradili ovo ili ono. To ne radimo. Ali sa druge strane, mi razgovaramo sa muškarcima podjednako kad su u pitanju žrtve nasilja, kad su oni žrtve nasilja. Tako da i njima se pruža pomoć koliko je to moguće. Ja samo moram da naglasim, pošto me to često i pitaju, da ja nisam srela ženu koja je muškarca zapravo koga je pretukla žena, kao što naravno sreće svaki dan žene, ali sam srela muškarce koji dođu i pričaju raznim manipulacijama, pogotovo kad se poveravaju deca, kad su deca u pitanju. Kad je to nešto što eventualno može da potpuno poremeti njihov odnos, onda sam imala prilike da čujem i tu stranu.
Koliko je po vašem mišljenju važno obrazovanje i vaspitanje devojčica? Koliko roditelji razmišljaju o važnosti formiranja zdravih stavova u najranijem uzrastu i odnosu prema rodnim ulogama?
Znate kako,
vaspitanje... Jel tu se postavlja pitanje ko trpi nasilje?
Da, ovako, vaspitanje i obrazovanje mislim da je jako važno. To je potpuno nesporno i generalno čini mi se da smo mi obrazovanija nacija da bi mi drugačije ipak imali drugačije, kako da vam kažem, probleme sa nasiljem na neki drugi način. Jer mnogo ima neobrazovanog sveta u Srbiji, to znamo i po statistikama i po svemu. E sad, taj
ali
neko neobrazovan...
i među obrazovanim ljudima ima nasilja.
Naravno da ima. Ima među visoko obrazovanim i to je podjednako, samo što se to nasilje manje prijavljuje. Žene koje žive na jednom, ajde kažemo, svojom nekom drugom nivou ili višem nivou, imaju druge mogućnosti, one to nasilje često ne prijavljuju. Ali, sa druge strane, mi smo imali čak i u sigurnim kućama visoko obrazovane žene, doktore nauka, sa decom koje su jednostavno došle da bi bile zaštićene. Jer su smatrali da ni na kom drugom mestu neće biti zaštićene na način kako je to u sigurnoj kući. Jer on svuda manje više zna i njene prijatelje, njenu rodbinu. Znači, gde god da ode, on će naći. A ovde ipak to nije moguće i nije dostupno s obzirom na obezbeđenje i sve ostalo što mi imamo. Jako je bitno obrazovanje i to je potpuno nesporno. I ne samo devojčica, nego i dečaka, jer mi... Znate, ako vi obrazujete samo jednu stranu, ova druga strana će se dalje ponašati nasilnički. Jer decu, po meni, treba upućivati u taj problem, mnogi kažu u vrtiću, naravno, da li je vrtić ili je osnovna škola, po meni je to nije mnogo bitno, važno je da deca budu obrazovani i da budu upoznata, ali sa druge strane, mi nećemo imati nikakvu korist. Ako vi decu u vrtiću ili negde u školi obrazujete na način da nasilje ne treba ni da se trpi, da nasilje ne treba da se čini, da je nasilje nešto što je loše, da sve to što im ispričate oni će da razumeju i da prihvate, a onda će doći kući i u kući će vidjeti kako se otac i majka svađaju ili tuku ili već nešto treće, onda to nema svrhe. Zato sam ja uvek govorila, znate koga po meni treba najviše obrazovati u Srbiji? Žene. Žene su te koje tolerišu, žene su te koje trpe, žene su te koje nažalost i svoju mušku decu vaspitavaju na pogrešan način. Mnogi, i onda je tu naravno dolazi do raznoraznih problema.
Mnogi smatraju da je postizanje ravnopravnosti između žena i muškaraca jedan od ključnih elemenata u prevenciji nasilja nad ženama. Kada bilanciramo efekte borbe za ženska prava, do kakvih zaključaka dolazi?
Znate kako, ja lično smatram da ravnopravnost polova i uopšte ravnopravnost kod nas u društvu nije na nekom visokom nivou. Bez obzira šta mi pričali, da li kad se nešto krene o tome se priča, se uvek navodi kako mi, ne znam, u najvišim polugama vlasti imamo veliki broj žena u skupštini, na različitim rukovodećim mestima i tako dalje. Za mene to nije pokazatelj. Jednostavno nije. Zašto? Zato što nikad nisam videla da te žene na takvim mestima imaju neki svoj stav, nego one zastupaju takođe stavove muškaraca. I vi u većini slučajeva, znate, bez obzira šta je u pitanju, vama će žena sudija biti ista kao i žena, kao i muškarac sudija. Jer one u nekoj, kako bih rekla, svojoj potrebi da se izjednače sa muškarcima, vrlo često su neravnopravne. I neravnopravne jer neće da pomognu ženi, ne razumeju na koji način treba da pomognu.
Šta mora da se menja u društvu?
Pa mora naša svest, mislim, je prva stvar koju morate da menjate, to je svest. Znači, ja ako mislim da se stvari, i vidim da se, kako se stvari dešavaju na svim nivoima, onda jednostavno sedite pa kažete, čekaj, o čemu se ovde radi? Zašto se mi ovako ponašamo? zbog čega se ovo toleriše nekome, a ta ista stvar se nekome ne toleriše. A uglavnom je to ta neka rodna neravnopravnost. Uglavnom su svi stroži u odnosu na žene, bez obzira, ja sam imala prilike da vidim i kako izgledaju osuđene žene za ubistvo muža, kako izgledaju osuđeni muškarci za ubistvo žene. To su potpuno različite visine kazni. Da ne govorimo o ostalom, znači od tog nekog primjera, da žena koja je, recimo, nije ga ona ni ubila, nego je, ne znam, podstrekivala na ubistvo, recimo, bila osuđena 13 godina zatvora. Muškarac za isto krivično delo, ne govorimo o sadašnjem vremenu, ovo se bilo nekoliko godina ranije, za isto krivično delo bude osuđena 7-8 godina. Znači, i tu je neravnopravnost. A da ne govorimo o drugim stvarima. Znači, ako je žena uradila nešto na radnom mestu, ako je žena pogrešila negde, to će se više isticati, to će se više uzimati kao negativan primer nego ako je muškarac. Moja poruka između ostalog je da žene prijavljuju nasilje. Jedini način da se iz toga izađe, da se prijavi, da se zatraži pomoć, da se sa nekim konsultuje, da se ne čuti.
Hvala vam puno na razgovoru. Gošće emisije U središtu pažnje bila je Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici. Poštovani slušalci, ja u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetno večer žele vam Ivana Prebićević i Olivera Simić-Milošević.